COPE de las Rías.
Estar informado.
Sigues en Herrera en COPE, saudos de Íñigo Landa, en este treito de Radio Local, onde cada día falamos da actualidade da nosa bisbarra, do Barbanza, hoxe cunha nova da que estamos moi pendentes, porque, segundo vimos de saber, vai ser mañá, cando pasen a disposición xudicial no xulgado instrucción número 5 de Vigo, os detidos e investigados na operación contra o narcotráfico que se levou a cabo onte por parte do grupo da UDICO, tanto na bisbarra do Barbanza como en zonas do Salnés. Vencellada esta operación coas dúas narcolanchas que foron atopadas en praias de Ribeira o pasado ano. Houbo 12 rexistros en Noia, Bertamiráns, Vilanova de Arousa, Estrada, Porto Novo e hai unha dúcia aproximadamente de investigados. Todo isto semella que cun entramado preparado para a construcción das narcolanchas. A partir das 2 menos 10 no treito informativo do mediodía de COPE de Rías, teredes máis información desta nova na que, por certo, están involucrados nomes da nosa bisbarra do Barbanza de personaxes que xa estiveron implicados noutras operacións contra o narcotráfico. Pero do que imos falar nos vindeiros minutos é doutra das imaxes destas últimas horas, neste caso na política municipal, despois de que Rianxo en Común e Partido Socialista chegaran a un acordo para aprobar as adicacións do goberno rianxeiro e avanzar así nos orzamentos do Concello de Rianxo. Julián Bustelo é alcalde de Rianxo. Julián, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día, que tal?
Una imaxe, non sei se, dende logo, agardada, esperada, pero cicais chega un pouco tarde. Por que houbo que esperar casi un ano despois das eleccións municipais para que se producira este acordo cos socialistas, Julián?
Bueno, está claro que o máis idóneo sería non ter agardado tanto, efectivamente casi un ano, ¿no? Desde que tuveron lugar as eleccións municipais, pero bueno, tamén... hai que poñer un pouco en perspectiva, non? Todo isto, efectivamente, foron unhas eleccións, bueno, como amosan os resultados, moi moi disputadas, cunha campaña previa moi intensa, e iso, xusto co asustado dos resultados e demais, pues bueno, fixo que chegara a acordos no momento posterior ás eleccións, incluso no momento posterior ao pleno de investidura, pois fora complexo, e a partir de aí pois tamén entramos en outros ciclos electorais que, bueno, que ao final fan que as distintas formacións pois anden un pouco máis pendentes de esas cuestións, non? Entón, bueno, foi un pouco quedando cousa aí parada, ainda que, bueno, fomos mantendo certos contactos e demais, pero sin dar avanzado moito, non? O que cabe poñer en valor é que, bueno, pues efectivamente, a pesar de esas dificultades, a pesar de que pasou, pues tampouco a cuestión non se dou por perdida, nin se deixou de lado, senón que se volveu a poñer encima da mesa con esa diversidade, non, por parte das formacións, en particular pues por parte do Partido Socialista en este caso. E bueno, continuouse falando, aumentouse ese contacto e esas xornadas de negociación e acabou fructificando pois no acordo que se ratificou onte, que se acaba de ratificar aínda tamén nos plenos nos que se aproban as distintas cuestións das que se falaban, pero bueno, eso é o positivo que aínda pasado este tempo, pois que ese acordo se materializara e que agora podamos, bueno, pois avanzar, que o goberno poida traballar incluso con maior solvencia do que viña facendo, con esas dedicacións e con un orzamento que esperamos aprobar próximamente, que tamén nos dea ese marxe de maniobra que un goberno novo precisa, non?
Isto supone un acordo de goberno ou é un acordo estratégico para permitir, por unha banda, funcionamento normal dun goberno municipal e, por outra, ir cara a unha negociación orzamentaria?
Estamos ante esta segunda cuestión, ¿no? Efectivamente, estes meses que levamos no goberno, pues vimos traballando, eu creo que de unha maneira positiva, e se iso é así é por unha implicación, ¿no? dos compañeros de de goberno dos distintos conselleiros, pois que nunca lles agradecerei o suficiente, non? Porque efectivamente venen deixando de lado os seus propios traballos e outras cuestións para dedicar horas de traballo aquí no Concello con, bueno, tener unha cuestión, pero tamén con atención presencial a enseñarse, asistindo a todo canto toca, non? Pero sin unha dedicación ou sin unha retribución económica por iso. Por tanto, bueno, aí entramos, eso mantense un tempo, pero evidentemente cada un ten que atender as súas cuestións, non? Non pode deixar de lado os seus traballos durante un tempo indefinido. Entón, isto agora o que nos permite traballar con maior solvencia, traballar con esa dedicación necesaria de horas de esforzo, e además pues tamén traballar dunha maneira moito máis organizada, que se cada un ten que estar tamén dependendo dos seus propios traballos ou das agendas profesionais, non? Entón, bueno, nese sentido, pues é un punto
queda corresida unha normalidade que se estaba a producir, claro.
Bueno, efectivamente, non, pues non consello como o noso de 10.000 habitantes, e co que eso supón de traballo interno, de axenda, de etcétera, 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 pues evidentemente compaxinar todo eso con cada un con seu propio traballo de 40 horas semanais ou máis, pues é francamente complexo, e efectivamente non é unha cuestión a corregir, eso que este acordo nos permite a curto prazo, e depois pues avanzar en outras cosas tamén importantes, non? Pues efectivamente, por supuesto, os orzamentos e outras cuestións que, bueno, que definíamos, non, como líneas de traballo, as que se recollen, bueno, pues cuestións tan determinantes como licitacións dos conjuntos servicios que están a día de hoxe sin contrato en vigor, e que tamén temos que afrontar conxuntamente todas as formacións da corporación, por supuesto, pero bueno, hai que ter claro que quen está disposto a sentarse a falar e quen non, non? Entón, nese sentido, pues este acordo que nos permite, ainda mantendo o goberno actual, o goberno de reacción común, pues ter un marco de traballo con, neste caso, co Partido Socialista, para nestas cuestións pues ir avanzando nos próximos meses.
Eu que teño xa certa experiencia no seguimento da política municipal, distintos puntos de distintos lugares, pero a experiencia dime que entrando no mes de abril, xa cicas hai que pensar máis en orzamentos para o vindeiro exercicio 2025 que algo para este 2024.
Bueno, efectivamente, non, quixéramos ter o orzamento aprobado xa antes, o que pasa que, bueno, atopámonos non só ca dificultade que pudera ser a dificultade para sacarlos adiante no marco da corporación municipal, non, por a distribución das forzas, senón con outras dificultades que este Consello ven arrastrando no tempo, que ten que ver coa propia configuración do orzamento. Non vimos traballando cun orzamento prorrogado do ano 2021, pero ainda ese orzamento do ano 2021 ven a reproducir prácticamente o orzamento de anos anteriores, non, do ano 2018 ou incluso anterior. Entón, nesa situación, claro, todos o vemos no noso día a día, e unha administración tamén, non? Os gastos de hoxe non son os dese momento, entón eso a largo plazo pues acaba xerando prácticamente un déficit estrutural do que é complexo salir e facer un orzamento que nos permite ir seguindo desa situación, pues tamén é complexo, e ao final pues a mellor acaba levando máis tempo do que un desexare, non? Pero é fundamental que o teñamos ainda a estas alturas do ano, porque queda por diante moito que facer, queda por diante ademais cuestións que teñen que ver coa volta do verán. Estou falando, pensando, por exemplo, nun acto tan determinante como é o Plan Madruxo, que do que carecemos a día de hoxe aquí en Rianxo, e para poder andar no próximo curso temos que ter uns orzamentos aprobados, porque os orzamentos prorrogados os do ano 21 non contemplan esta cuestión, non? Entón, non imos perder a ocasión de aprobar os orzamentos do 2024, a poder ser nas vindeiras semanas, e inmediatamente poñernos a traballar no orzamento do 2025, pero ir dando pasos para regularizar toda esta situación económica, para poñer a andar servicios dos que carecemos, ter un marco orzamentario para poder facelo, etcétera, etcétera, ¿no?
Julián Bustelo, alcalde de Rianxo, graciñas por atender a chamar de Cope de Rías. Moi bo día.
Moitas gracias a ustedes.
Seguimos no mediodía, seguimos contando todo o que te interesa con Pilar García Muñiz.